madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah madaxda Afrika ee ka qayb galaysay shirka Washington ayaa nagu soo booqday daarta VOA ee magaaladani Washington. Madaxweyne Xasan ayaa wareysi dheer oo uu VOA siiyay waxa uga hadlay shirka Washington ee madaxda Afrika iyo Mareykanka. Sidoo kale waxa uu wareysigan uga hadlay arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha maamul u dhisidda gobollada, arrimaha xadka badda Soomaaliya iyo arrimo kale. Haddaba wareysiga waxaa madaxweynaha la yeeshay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey ahamiyadda shirka madaxda Afrika iyo Mareykanka.
Waa mahadsantahay Cabdiraxmaan. Shirkan marka ugu horreysa waxa waaye shir hadda waddan gaara u gaara maahan, waa shir qaaradda Afrika iyo Mareykanka sidii ciraaqaadkoodii iskaashigoodii loo horumari lahay ku salaysan waaye. Marka waxaa looga hadlayaa shirka guud ahaantiis waxay u badan yihiin waxyaabo qaaradda guud ahaan iyo qadayaad ama issues ayaa laga hadlayaa, ee dal gaara iyo dal gaara iyo midna ma ahan. Marka titleka shirkana sidaad u aragteen waxwaaye maalgelinta mustaqbalka khaasatan qaaradda Afrika, waxyaabaha Afrika mustaqbalka qurxin kara, hagaaji kara, nolosha dadka Afrika wax ka bedeli kara, cilaaqaadka Mareykanka iyo maxaanku yiraahdaa Afrika isku sii xiri karo, waxyaabahaas waaye waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadli doono.
Laakiin guud ahaan shirka aad u timaadeen markuu dhammaado, maxaad is leedahay waad kala tegaysaan?
Dabcan anagu horta shirkan u nimiday ajendaha koowaad iyo safarkeenu wuxuu ku salaysnaa kasoo qaybgalka Afrika iyo Mareykanka shirkaas u dhexeeya. Laakiin haddana markaan nimiday, fursad waaye maadaamaan inta nimiday, waxaan la kulmi doonaa wafdigayga ilaa 5 wasiir ayaa ka mid ah oo la ballansan oo la kulmi doona departments kala duwan ee dowladda Mareykanka si loo sii horumariyo cilaaqaadka iyo iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhexeeya oo hadda meel fiican maraya in hore loo sii dhaqaajiyo. Wasiiradaasi dhammaan waxay la kulmi doonaan qeyrkood. Marka Soomaaliya wax badan oo kale ayaa ula jira muxuu ahay ka qaybgalka shirkan
weyn ee imika Afrikaanka madaxdooda lagu marti qaadayna waxa uu yimid xilli heshiiskii iyo saaxiibtinimadii iyo cilaaqaadkii Mareykanka uu soo kordhayo oo maalmo dhaweyd ka horuun madaxweyne Barack Obama uu aqalka cad kusoo dhaweeyey safiirka Washington aad u soo dirtay ee ambasador Cumar Cabdirashiid oo warqadihii ogolaashaha uu ka aqbalay. Qiimeyn intee le'eg ayay marka ay arrintan ugu leedahay, bal noo qiimee xiriirka shirkan iyo waqtiga uu kusoo beegmay ee Soomaaliya u leedahay.
Cabdiraxmaan, waxaa horta basically hal mid in ay dadkana dhageysanayaan ay nala fahmaan waxay tahay, caalamku ma jiro dal burbur dowladnimo uu ku dhacay oo asiga keligiis haddana kasoo kabtay. Dal kasta oo burbur kusoo dhacay taariikhda wuxuu kusoo kabtay kaalmo ee caalamka uu ka helay. Soomaaliyana dalkaas kama duwana. Mareykankuna waxa uu dalka ugu haboon ee kaalmada noocaasi laga soo raadsado ama bixiyaba. Marka horta dee annaga dhinacaas kaalmada Mareykanka waana intii Soomaaliya burbursanayd uu soo siinayay, haddana waa midan cusub oo wajiga cusub gashay. Laakiin waxa hadda annagaan xoogga saaraynaa waxay tahay waa arrinta iskaashiga. Dabcan annaga duruufaha maanta ku sugannahay kaalmaan u baahannahay, Mareykanka wuuna kaalmaynayaa. Laakiin kaalmada keliya ma ahane, masaalix badanaa jirto oo Mareykanku dalka Soomaaliya u kaleeyahay. Annaguna masaalix badan Ameerika ka leenahay, masaalixdaasaa laga hadlayaa. Soomaaliya maanta waxyaabo badanay haysataa meesha caalamka uga taala ka mid ah. Dalka Soomaaliya guud ahaan dad aad iyo aad qani u ah waaye, haddii ay tahay xagga xoolaha, xagga badda, xagga khayraadka dhulka ku jiraahay, dhammaantiis waa dal dunidu maanta ay u baahan tahay. Marka ma aha keliya Soomaalida annaga inaan baahannahay, laakiin annaga xataa waa naloo baahan yahay. Marka baahidaas sidii aan isu weydaarsan lahayn, annagana waxaan u baahannahay, aan u heli lahayn, ayaguna waxa ay nooga baahan yihiin u heli lahaayeen waayo waxaan aad iyo aad uga hadlaynaa horta oo wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan maanta ay u wada ballansan yihiin u kulmayaan. Laakiin dee guud ahaan annagu Mareykanka si istraatiijika ah ayaan partnership inaan u dhisno ama cilaaqaad saaxiibtinimo ayaan hore isula garanay. Tii unbaan maalin walba inaan wax kusii darno oo aan hore usii wadno ayay muhiimadda ay tahay. Laakiin 1-2-3 hadda macno weyn ma laha, mar walbay iska jirtaas weyna jiraysaa.
Arrimaha laga yaabo dadku markii ay maqlaan inaad wareysina siisay ugu horreeyay ay dooneen in laga hadlo waa arrimaha gudaha, gaar ahaan tan amniga. 2 sano in ku dhow waqti halkan aad Washington soo booqatay wareysigii kan oo kale aan wada fadhiisanay, markaan ku weydiiyey muhiimadda ugu weyn halkaa saari doonto, haddaad xasuusto 3 jeer waxaad ku celisay amniga. Shabaab meelo badan baa laga ceyrsaday, siyaabo badan baa markana loo jabshay. Laakiin haddana waxaad arkaysaa in dilkii weli socdo oo gaar ahaan la beegsanayo xildhibaanadii aqalkii markan oo villa soomaaliya soo weerarayo fikirkaaga markaad dib u eegto wixii berigaa madaxaaga ku jiray iyo waxa hadda socda bal qiimeynna ugu sameey waxa amniga halka ay xaaladdu taagan tahay
ma kala duwan cabdiraxmaan berigaas shabaab dagaalkii aan kula jirnay iyo maanta weli waa dagaalka shabaab lagula jiray duruufihiisa mar walba dagaalku isbedelayaan shalay shabaab haddii ay rujino badan iyo dhul badan oo soomaaliya ka tirsan ay ka talinayaan maanta dhulkaasi wuu kusoo yaraanaya muddo dhowna wuu sii dhammaanaya dhulkaasi maadaama ay dhinacii milatariga ay arkeen in aanay u babac dhigi karin culeysyada iyo dagaalada lagu hayo farsamadii ayay bedeleen oo dhinaca magaalooyinka sida khaasatan magaalada muqdisho oo 2 million oo qof ay ku nooshahay inay soo dhex galaan oo ay wiilal dhallinyaraahoo dee maskaxda laga soo bedelay ay soo diraan oo ay usoo diraan inay dhintaan dadka shabaabka hadda weerarka soo qaadahay waa dad loogu talagalay inaanay noqonayn villa soomaaliya muhimada ugu weyna kaleeyihiinna inay villa soomaaliya qabsadaan ama madaxweynehay dilayaan ama baarlamaanku fadhiyay galayaan ama UN-ka muxuu ahaa xeeradooda ma aha muhimada ugu weyn waxay tahay oo wiilashaas ay u leynayan waxay tahay inay helaan media muxuu ahaa propaganda shabaab dagaalkeeda wuxuu kusoo haray 90% media 10% howlgalluu kusoo haray howlgalladaasoo hadda weli uu kusoo koobmayo sida magaalooyinka waaweyn sida magaalada muqdisho kale oo ay u sahlan tahay inay dadka ku dhex milmaan oo ku dhex dhuuntaan laakiin haddana maalin walba waxaa la fashiliyaa mashruuc ay wadeen maalin walba waxaa lasoo qabqabtaa dad ayaga ah oo ama wax dilay waad maqlaysay mediaha in public kuwa ku dhaqaaqay aniga 20 qofoodaan dilay aniga 30aan dilay dhahayo oo qiranaya waad garanaysaa ma dhici jirin horey dadka noocaas oo saas u qaatiliinta ama mujrimiinta u ah in inta lasoo qabta ee haddana lagu qanciyo weliba inay qirtaan oo maxkamadna la geeyo kadibna cadaaladii sharciga wuxuu qaban la marsiiyo marka shabaab maalmahooda way tirsan yihiin dhulkii ay ka talinayeen ayaa kusoo yaraaday waa sababtaa sababta ay muxuu ahay magaalada muqdisho iyo qaraxyada ay u wadaan
dareenkaaga markaad maqasho aqalkii aad degeneed villa soomaaliya lasoo weeraray ama xildhibaan aad xalila shiraysaa la dilay banoo cabir
aniga aqalka villa soomaaliya lasoo weeraray dhib badan aniga guma haydo leanna villa soomaaliya ciidan ay leedahay amniya leedahay aday leedahay taas markaa hay-ada dhammaa dowladda u xilsaartay amnigeeda u sugaana wayna bruuf gareeyaan in amnigeeda sugan yahay oo way soo gaari kari waayen waana soo gaari kari waayeen meeshii ay rabeen iyo muhimadii ay lahaayeen marka laakiin middaan kale aad iyo aad ay u xanuun badan tahay xildhibaanada saaxiibada ah oon garanayo oo qaarkood nolol fiican oo adduunyada iyo meelo kala duwan ay ku haysteen uga soo baxay oo uga soo tegay in ay soomaaliya wax ka bedelaan wax ku biiriyaan in ay dhintaan oo weliba gacantaas ay ku dhintaan aad iyo aad ay u xanuun badan tahay aad aanan uga xunnahay runtii laakiin haddana waxaan leenahay dee waxay u dhinteen wax ka qiimi badan ay ku dhiman lahayn ma jira ayagoo u taagan soomaaliya inay dhibka ka saaraan inay u dhintaan maalintay ay ilaahay ugu talagalay dhiman lahaa inay dhinteen laakiin waxay ku dhinteen wax macno leh oo waxa lagu dhintay waxa ugu qiimi badan aan dhihi karno marka dowladda soomaaliyana haddan tallaabooyin cadcaday qaaday sidii loo sugi lahaa amniga muxuu ahaa xildhibaanada 275 xildhibaan magaalada muqdisho daafaheeda dacalladeedao dhan kala degan baabuurtooda ayaga wato oo magaalada ku dhex socda lugaynaya meel walba tegayahay waad garan kartaa sida ay u culus tahay ilaalinto laakiin haddana dowladda soomaaliya tallaabooyin cadcaday qaaday si loo sugo amniga muxuu ahaa dadka u shaqeeya dowladda gaar ahaan baarlamaanka
haddaan u imaado gobollada iyo statiskan dowladdaadu aad bay ugu mashquushay samaynta gobollo oo ay isku raacaan sidii dastuurku qabay qaar baad ku dhawaaqdeen mar walbana qaarun baa diidana kasoo horjeeda maxaad ku qaybisaa maxaad ku qiimaysaan marka aad gobol samaynaysaan state markii la sameynayo ma waxaad isu geysaan ma shicibka dadka gobolkaas ku nool baad eegtaan ma dhulku intuu leegyahay ayaad eegtaan waxaan taa uga jeedaa dhaliilo qaarkooda waxaa soo dhacdhacayo xataa annaga lafteena soo wacay maalmihii ugu dambeeyey oo kasoo jeeday actually mudug iyo galgaduud markii lasoo hadal qaaday in gobol laga dhigi doono state laga dhigi doono ayaa waxaa dadka qaar ay leeyihiin iskuma dhigmaan in gobol markin oo dadkiisu intaa leegyahay oo dhulkiisu intaas leegyahay oo qaarkood ayba noo soo qoray in boqolkiiba ay dhici karto in 4 meelood meel dalka uu leegyahay gobolkaas ama iyaga de malahooda shacabka joogana aad badiyin in gobollo kale oo yaryar hadhow tole ay wax la qaybsadaan oo hadhow leen statiskiisku saami bay noqonayaan qiimeynta idinku aad samaysaan maxay ku salaysan tahay oo dadka u sheegi lahayd
waxaan rabaa dadka soomaaliya horta inaan u sheego wax badan xog la-aan wax badan cabsi iyo kala aaminbaxi beri hore dhacay ayaa laga yaabaa weli dadka qaarkood inuu kontrooli. Waxaan rabnaa inaan u sheegno maamulada hadda sameysmaya haybadankooda horta waa maamulo ku meel gaara, leanna nidaamkii iyo sharciyadii dalka federaalismka loogu sameyn lahaa wax badan oo kamid weli way dhiman yihiin. Dadkeennuna baahida ay u qabaan in xukunka la baahiyo way dhici weyday inay sugaan ilaa sharciyadaas ay kasoo dhammaanayso dowladda federaalka iyadoo raalli garaynaysa dadka kana fikiraysa sharciyadii in la sameeyo oo wax walbo sameysmayaahi ay sharci ku sameysmaan ayaa maamulada ku meel gaar inay noqdaan ilaa dastuurka laga dhammaystirayo, ilaa guddiyada federaalismka iyo xuduudaha iyo shaqadooda soo qabsanayaan, ilaa waxyaabahaasi oo dhan intay kasoo dhammaanayaan maamulada horta jira waa ku meel gaar. Meel ay ku qoran tahay ma jirto, statusku waa equal iyo waa kala badan yihiin iyo waa kala xoog badan yihiin. Waxaasoo dhan waa waxyaalaha commissioniska dastuuriga ah ee dastuurku tilmaamay markay shaqo qabtaan xogta ay keeni doonaan baarlamaanku soo celi doonaan oo baarlamaanku ansixi doono oo sharci noqon doonto. Markaas kadibaa dadku doodooda ay ku furan tahay gobolkan iyo gobolkan iskuma dhigmaan iyo waa kala badan yihiin iyo waa kala waxaysan weli lama gaarinaan leh.
Waa gartan gobolka hadda ugu dambeeya lasoo hadal qaado weli aan la dhisin, laakiin maalin dhaweyd aad ka shirteen mudug iyo galgaduud in laysku dara kuwa badan oo gudaha oo isla gobollahaas ka tirsan baa ka biyadiiday oo dogsoon tahay xibinaya xeeb iyo mareeg hadday ahaan lahayd dadka qaarkood Puntland baa ugu daraato oo Puntland iminka maarkana xataa xildhibaanadii federaalka ee baarlamanka ku jira ay dib loogu yeedhay oo ay ka shirayaan arrimihii wixii ka yeeli lahayn. Haddaad soo koobto maxaa Puntland ay ka diday oo ugu weyn baad isleeda?
Well, dee Puntland waxay ka diday horta reer Puntland iyo hoggaanka Puntland la weydiinayaa ayaga aad iyo aad u sharaxi kara, laakiin anagu waxaan qabnaa anigu waxaan qabaa dhibaato weyn ma jirto. Wax walba sidii ugu fiicneyd ee aan u rabnay dabcan nooma ahan waan qiraynaa, laakiin waxaan aan samaynaynaahi marna looguma talagelin in masaalixda iyo danaha iyo amniga iyo jiritaanka ama maamul kale ama muxuu ahay dad kale oo Soomaali ah wax lagu yeeleeyo ama masaalixdooda lagu hor istaago ama danahooda lagu baabiyo marna looguma talagelin. Waxaan u arkayno keliya inay yihiin xisaabtan jira. Dowladda Puntland waa dowlad goboleed jirta oo taagan, waxaan rabnaa kuwa kalena inay sameysmaan sidii lagu heshiiyey oo iyadoo Puntland la dhex joogo lagu heshiiyey. Puntland weligeed ay u taagneed ay dhihi jirta waa in la helaa maamuladii kale ee gobolka bilowgeedii waaye. Haddii farsamo meel ka khaldan ay jirtana wadahadalaa ka furan waa laga wada hadlayaa, wixii hore u khaldamay waa la saxayaa, wixii aan khaldamin laakiin loo maleeyay inay khaldameenna waa la isu sharaxayaa, waa la isfahamsiinayaa. Marka anigu cabsi badanna ma arko, cilad weynoo jirtana ma arko. Waxaan leenahay dadku waa fahamku waa lagu kala duwanaan karaa, laakiin waa laga wada hadlayaa, wixii khaldanna waa la saxayaa, wixii inay khaldaneen loo maleeyeyna waa la sharaxayaa inaanay khaldanayn. Marka anigu ma arko wax culaysi dhib ahoo jira haba yaraatee.
Xiriirkii badda u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa haddana soo laba kacleys labadan maalmooda dambe oo dadka qaarkood ama ha ahaadan kuwa maxalliga ama kuwa dibada ha ahaadaan ayba leeyihiinba mar kale ayaa haddana waxaa dhacday in la siiyo Kenya waxyaabo maarkano aanay lahayn. Taa maxaa dadka uga bayaamin lahayn?
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego xaqiiqada iyo muxuu ahaay waxyaabaha mala awaalka oo la sameeyey inay noo kala saarnaadaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay beesha caalamka adduunka ku nool ee casriga ah ee qawaaniinta caalamiga ah ay saytaraysay iyo qawaaniinteeda dabcan. Soomaaliya waxay ka mid tahay 65 dal oo saxiixday heshiiska badaha ee caalamiga ah. Soomaaliya shuruuc badan iyo muxuu ahaay hore u sameysay waxna way ka dhinaayeen oo ayadoo aan dhammaystirin ayaa ay dhacday. Dalkeenna maanta waan garanaynaa sida xaalufinta badda loogu hayo, sida loogu shubo qashinka, sida meelo badan ee dalkeenna xuduudaheena qaarkood ay hay-ado iyo shirkado kale dalal kale intay heshiis la galeen ay baaris iyo macdan iyo wax ka baarayaan ay wadaan. Waxaasoo dhan waxaa ugu wacnayday Soomaaliya oo aan dhammaystirin sharciyadeedii biyaheeda. Maanta Soomaaliya sharciyadeedii biyaha way dhammaystirtay. Anagu cid aan maanta dacwo u qabno oo aan dal ku sheeganayn biyo ku sheeganayn ma jirto.
Marka taa macnaheedu ma waxa way tahay dhul iyo bad ay Soomaaliya awal lahayd lama siin Kenya?
Lama siin Kenya, horena looma siin, maantana lama siin. Laakiin dhammaystir la-aanta oo shuruucdeenni aan si caalami aanan u dhammaystirin ayaa marar badan waxaa keenaysa in lagu soo xadgudbo dhulalkeenna. Maanta waan xadidnay, caalamka waa u sheegnay biyaha badda aan leenahay meesha ay ka bilowdaan, meesha ay ku dhammaadaan iyo sida ay yihiin. Waxaan marka aan rabaa dadka Soomaaliya in loo sheego Soomaaliya maadaama ay dowlad aan ku meel gaar ahayn oo rasmi maanta ay leedahay mas-uuliyad caalamiyana ay saaran tahay, Soomaaliya dad waa la dacweyn karaa sida ayaduba ay dad caalamka u dacweyn karto. Haddii cid dacwo noo qabtaa jirtaa annaga weli ma ogine
officially ha noo timaado hana soo dacweyso wixii caalamku qabaan kula macaamileena laakiin annaga xuduudaheena waan soo koobnay waan soo oodnay waanan xadidnay
tan kale aan jeclahay inaan dabadiga taa waxay tahay arrintii ku saabsanayd lacagtii soomaaliya dibadaha u taalay oo iyada lafteedana maalmahan websaydada soomaalidu ay aada uga hadleen in maakino hay-ad maraykan oo aad u xil saarteen oo laleeyahay lacagtii in lasoo celisho ayaa maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayaa in lacagtii marka loo isticmaalo habaan transparency lahayd oo aan laisla aqoon oo aan laisla ogeyn meesha la geyn doono iyo waad garan kartaa malaawaalka kale lasii daba dhigayo amurta maxaad nooga bayaamin lahayd
waxaan rabaa horta dee waa waajib qaran ka madaxweyne ahaan aniga isaaran tahay soomaaliya hanti ay leedahay oo dayacan oo duurka jirtay muddadaas haday jirtay inaan soo celinno marka tallaabtaas waan qaaday waan in badanna waan soo celinay in kalena waan daba joognaa taasi horta waa sidaas oo iyadu lagamana noqonayo lagamana gaabinayo haddii alla yidhaahdo waxa dadka soomaaliyeed ay leeyihiin oo 25 sano ku dhowaad ka maqnaayo maantay ugu baahi badan yihiin waa la soo celinayaa horta waxaa loo isticmaalayaa masaalix dadka soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa waxaan rabaa midda kale oo waxyaabahan la sameeyey oo dacaayadaha ah adduunyada maanta wax qarsoomi kara ma jiraan dhaqdhaqaaqa lacaguhu waagii boorsooyinka inta lacagaha lagu qaato lala safri jiray way dhammaatay maanta lacaguhu waxay ku dhaqdhaqaaqaan bangiyo iyo hay-ado caalami oo la yaqaano raadraacna way leeyihiin waan jeclaan lahayn dadka dhahayo si gaara ha loo qaatay iyo si barsoona inay soo bruuf gareeyaan soo caddeeyaan waa dacaayad waxba kama jiraan lacagtii dalka soomaaliya ulahaa lasoo xadiday lasoo celiyey meesha ay ka baxday iyo meesha ay taallo iyo sida loo bixiyo kulli waa documented bangiyo caalamiya iyo bangiga dhexe ee soomaaliya ayaana haya oo la weydiin karaa ma aha wax qarsoon
maxaa fariinooda isleedahay markaad ka hadasho waxyaabihiaad ku guuleysatay intaad joogtay ama caqabadihii kaa hor yimid haddaad dulmarto dabeedna aad fariin u farto ummaddana dhegaysanaysa amana daawanaysa maxay yihiin kuwaas
waa mahadsanta cabdiraxmaan ratu xaraa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dowladdii xilligii sida nabadda ahay ay transitionka uga soo baxeen oo dowlad rasmi ay u yeesheen wixii ay rabeen oo waddadii dheereed safarkii dheere ku talagan in waa la bilaabay waanu socdaa soomaaliya maanta dowlad rasmi ah waa ka jirtaa ammaanka dagaal adag oo caalami ah oo aan dowlado naga waaweyn ay ku fashilmeen ama dhibaato kala kulmeen aan ku jirna waxaas dowladda soomaaliya maanta ay ka jawaabtay dowlado ka waaweyn oo ka hanti badan oo muddo dheer ka jira ayaa ka jawaabi waay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inay ku kalsoonaadaan dowladdooda ayna arkaan waxqabadka wax waa noo dhiman yihiin laakiin waxa noo dhiman bas yaanay nala weynaanina wax aan qabanayna ha nala weynaadaan an leeyahay dowladoodana ha ku kalsoonaadaan dadka soomaaliyeed waxaa kanoo leeyahay dacaayadaha iyo barbagandada in badanoo dadkeenna ka mid a marka waxay yaqiineen colaadii markii colaadii laga soo baxay ayay cabsadaan oo nabadda loo sii baxay dadaa cabsanaya oo gadaal inay u noqdaanoo colaadii iyo dowlad la-aantii inay ku noqdaan jecel marka waxaan kuwaasna ha lasoo jiido hana loo caqli celiyo soomaaliya way socotaa dowladdeeduna way sii tarmaysaa way dhismaysaa ilaahay idinkiis dalkana qorshooyinka dowladda ay u dejisay oo la yaqaano way ka dhaqangalayaan haddii alla yidhaha soomaaliyana dowlad rasmi ah oo dowladaha adduunka lamid ah yeelanaysaa mustaqbalka
ugu dambeyn waad dhegeystaa v o a 7-8 sano ee hawada ku jirtay maxaad ku qiimeyn lahayd warbaahinta v o a ee maanta laantida af soomaaliga
v o a waxay ka mid tahay runtii warbaahinta caalamiga ah ee soomaalida ah ee adduunka ka jirtahay dadka soomaaliyeedna dabcan aad iyo aad daliil waxaa u ah v o a in ay tahay bar dadka soomaaliyeed waxay ku aadaan dowladda soomaaliya sida ay u aragta muhiimadeeda oo ay u ogolaatay in idaacadda dowladda laga sii daayo ee barnaamijyada v o a taasaa waxay daliil u tahay v o a in lagu qancay inay reliable ama lagu kalsoonaan karo wararkeeda iyo in ay yar tahay ama xadidan tahay bayaasidnimadeeda oo dhexdhexaadnimadeeda aad iyo aad u weyn tahay marka waa hay-ad dadka soomaalida warka gaarsiiso war heraab talehel baa la yiri waan ku hambalyaynaynaa waana ku bogaadinaynaa inay sii ballaariso oo ay gudaha soomaaliya weliba sii timaado si ay ugu soo dhowaato dadka
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo nagu soo booqday daarta v o a ee magaaladani washington wuxuuna u warramayey madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow